Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler ýurdun günnegör sebitlerini howanyň temperaturasynyň aşaklaýan mahaly paýty ýygymy ýetimi dowam edýär. Eskerler we büdjet işgärleri henizem ýygymy işlerini çekilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Liverpool aýtynyň çärje we trawynyň watan azatlyk guşçylary YSDP we Lewap Taýhan birleşikleriniňki gowuçy meýdanlaryna paýtanyň EPS-i adalanyny ýygymçylaryň köplenç ýere dökülen paýta hasynyň ýygnaýanlyklaryny habar berýär. Ýerli häkimetler ýygym möhümetiniň 12-nji dekabr üçinli dowam ettiriljekdigini aýdýarlar. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärleriň ýygymy köpçülükleriň gatnaşmagyny talap edýärler. Şol bir wagtda sewtin harby bölümlerine gurluk borcuny ýerine ýetirýän eskerler ýygym işlerine çekilýär.
Döwlet eýçiligindäki awtobus kerwenleri 100 çemesi eskeri ýerden Azatlyk Taýhan birleşiginiň gowuçy meýdanlaryna getirýär. Harbylar haýal etmeýän ýygyma girişärler.
Diýip ýerli daýhanlar aýdýar. Eskerler günün ikinci yarımını köpçülük transport serişteleri bilen harbi bölümlere daşalyarlar. Hova gecelerine salkınlaşyar, günlüklerini maylayar. Deyişi Dayxan birleşiklerindeki qovuçu meydanlarının kenarlarını, qovuçu çöplerini yakıp onun xovuruna çoğunyan büdjet işgärlerini sina savulyar. Günnogor sevitte devam ediyen pauta mevsimine Avgustun 2. 10 günlüğüne girişildi. Kavir büdjet işgärleri yığım mevsimine öğrenlerinin yığıma katnaşman, öğrenlerinin oranlarını hakkını tutma yığımcı tutanlıklarına idiyarlar. Ovalorda xavarçılarımız bilen gurrundaş olan işgärler Kävirleri 4 ay çemesi wagtyň dowamyny özlerinin hakyna tutma işçiler üçin 1200-1400 manat aralygyna harajat çykaranlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudugyny mejbury zähmetden peýdalanmakda ilgideri tanqid edilýär. Türkmenistanyň öndürilen paýta hasyly ýa-da türkmen paýtasynyň ýasalan önümler içerki bazarlar bilen bir hatarda käbir daşary ýurt döwletlerini alyjy tapýar. Lewap ulanatynyň döwlet ýeçiligine käbir edara kärhanalaryna sentýabryň ortalaryna paýta önümçiligini mejbury zähmeti areketme berildi. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä 15-nji sentýabrda wilayet häkimligi ençeme döwlet edara kärhanalaryny, şol sany lukmançylyk we ara gatnaşyk pudugynyň işgärlerini mejbury paýta ýygymyndan boşatdy. Muňa garamazdan bilim edaralarynyň işgärleriniň mejbury ýygyma çekilmegi dowam etdirildi. Ýöne sentýabryň ahyrlaryna sewitin paýtaçylyk pudugyny mejbury zähmet gaýtadan batdany. Azatlyk radiosynyň habarçylary noýabryň başyna Liverpool aýtynyň käbir sewitlerine büdjet işgärleriniň diýinç günlerine ýygym işlerine çekilýänliklerini habar verdiler. Biraz soň 12-nji noýabrda ýurt boýunça hasyl toýy bellenilip geçilýän mahaly eskerleriniň we büdjet işgärleriniň bu sebäpde gowuçy meýdanlaryna alınıp gidilmegi dowam etdirildi. Ýaňy ýakyn azatlygyň habarçylary Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň gawakly uzyn suw we Türkmenistan obalaryna büdjet işçileriniň wagtdaýyn çadyrlarda bolup sebitin gowuçy meýdanlaryna ýygym işlerine gatnaşýanlyklaryny habar berdiler. Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyna mejburi zähmet meselesi soňky sapar 6-njy noýabrda Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky arasında Adam Hukukları Genişliğinin mezliyetinin çayaklarına geçirilen bir yığınakta hem gozguldu. Daşarı yurt devletlerinin vekilleri Türkmenistan'ın paytaçılık pudoğuna mecburi zahmetten peydalanılmağı varadak havarları alada bildirdiler. Bununla bağlılıkta Türkmen resmileri halkarı zahmet kuramasının vekillerinin Türkmenistan'a varıp görmeklerine mümkünçülüğün dörödülenliğini ve onların belli etraplarda ova hocalık işlerinin kuramaçılığı ile tanışvalanlıklarına idiyarlar. Onlar şeritlerin kovulandırılayanlığını belirleyip mecburi zahmeti inkar ediyarlar. Şol bir vakta devlet tavsırı Esasını oba hocalık ekinlerini ötürüp yetiştiriyen dayxanlar yıllar boyu mineral dökünlerinin, oba hocalık teknikalarının ve ekrançılık suğlarının yetmezliğinden şikayet ediyerler. Devlet metbuğatı şu günler yurdun ehli sevdiklerini alınıp parlayan oba hocalık işlerinden bir hatarda paltı hasılını insan kıhanasına çeyni yığınap almak işlerinin devam ettirilendiğini haber veriyer. Yine resmi haberlerde yurdun paltıçılık pudoğunak mecburu zahmetülen bağlı aladalar. Agdalmayar. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580,000 gektar meýdany gowuç ýekilip 1,250,000 tonadan gowrak paýta hasylyny ýygnap almak gödeňine tutunýar.